ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่35สำนวนเปรียบเทียบของคนลุ่มทะเลสาบปานันลูกรักอย่าแปลกใจอยู่ๆพ่อก็ติดใจอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับสำนวนพูดของคนลุ่มทะเลสาบโดยเฉพาะสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบกับสำนวนใกล้ตัวเพื่อให้ได้ภาพที่เห็นจริงได้ในทันทีพอพูดออกไปผู้สนทนาก็จะนึกเห็นภาพไปตามที่ผู้สนทนาพูดโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับสิ่งของใกล้ตัวทำให้สำนวนเปรียบเทียบเหล่านั้นได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของของคนบ้านเราออกมาให้ปรากฏเอาง่ายๆอย่างเช่นคนบ้านเราชอบทำอะไรก็ตามที่มันยุ่งๆหรือว่างานการอะไรก็ตามที่มันยุ่งเหยิงยุ่งยากนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังคนบ้านเรามักจะใช้สำนวนเปรียบเทียบว่ายุ่งเหมือนหมวดข้าวยำลูกคงเคยได้ยินใช่ไหมสำนวนนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้าวยำอาหารหลักของคนบ้านเราซึ่งส่วนประกอบของข้าวยำนอกจากข้าวน้ำเคยหรือบูดูมะพร้าวกุ้งแห้งสิ่งที่มาพร้อมกับข้าวยำก็คือผักต่างๆที่ใส่มาในจานข้าวยำที่เราเรียกรวมๆว่าหมวดหรือว่าผักเหนาะที่ใช้กับข้าวยำความที่ว่าผักในข้าวยำมันมากมายหลายชนิดที่นำมาหั่นปนๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระถิ่นถั่วฝักยาวชะพลูแตงกวามะขามดิบจะดูยุ่งไปหมดจึงเลยเกิดเป็นสำนวนพูดเปรียบเทียบคนบ้านเราเวลาพบเห็นอะไรที่มันยุ่งๆว่ายุ่งมันหมดข้าวยำสำนวนเปรียบเทียบอย่างนี้ต้องคนบ้านเราที่กินข้าวยำเท่านั้นที่จะรู้ซึ้งกินใจคนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาคงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเปรียบเทียบอย่างนั้นมีสัตว์ในทะเลสาบสงขลาที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสำนวนพูดของคนรอบรุ่นทะเลสาบที่น่าจะพูดถึงเพื่อความเข้าใจเพื่อเป็นความรู้กับเด็กรุ่นหลังอย่างเช่นสำนวนเปรียบเทียบของชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงมักจะเปรียบเทียบความมันของปลาต่างๆหรืออะไรที่มีรสชาติมันๆว่ามันเหมือนปลาโคกทำไมต้องเปรียบเทียบกับปลาโคกและปลาโคกเป็นปลาสำคัญยังไงอันนี้น่ารู้น่าศึกษามากปลาโคกของคนบ้านเราเป็นปลาชนิดหนึ่งที่คนภาคกลางเรียกว่าปลาปุกหรือปลาคุบหรือปลาโคกหรือว่าปลาตะโกข้อมูลจากสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวถึงปลาโคกไว้ว่าปลาโคกเป็นปลาน้ำเค็มที่มีรูปร่างป้อมแบนก้างมากเกล็ดบางและขนาดปานกลางที่ท้องเป็นสันเป็นหยักปากเล็กและอยู่ค่อนไปทางด้านท้องไม่มีฟันในตามีเปลือกตาที่เป็นไขมันหุ้มอยู่ครีบหลังอยู่ตรงกันข้ามกับครีบท้องครีบก้นค่อนข้างยาวครีบหางเป็นแฉกลักษณะที่แยกตัวปลานี้ออกจากปลาอื่นเพราะว่าปลาตัวนี้มีซี่อ่อนอันสุดท้ายของครีบหลังยืดออกไปเป็นเส้นเดียวยาวไปเปลือกหางปลาคั่วมีซี่เหงือกจำนวนประมาณ140ซี่กินอินทรีย์วัตถุหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆตามพื้นโคลนตามชายเลนและปากน้ำปลาคั่วเป็นปลาที่พบมากในอ่าวไทยและพบชุกชุมที่สุดบริเวณทะเลสาบสงขลาที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปลาคั่วจะมาวางไข่ในบริเวณนี้ปลาคั่วที่จับได้ในบริเวณทะเลสาบสงขลาคือที่เรียกว่าทะเลในจึงมักจะมีไข่และเนื้อที่มีรสชาติดีเป็นพิเศษกว่าปลาคั่วที่จับได้ในทะเลหลวงปลาคั่วก็เป็นปลาที่ชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวบ้านในเขตรอบๆทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกล้เคียงเช่นพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชและตรังเขารู้จักและใช้ประกอบอาหารมานานโดยชาวบ้านจะนำปลาโคบมาปรุงเป็นแกงส้มหรือแกงคั่วพริกและต้มส้มมากกว่าจะทำอย่างอื่นที่นิยมอีกอย่างก็คือทำปลาโคบเค็มโดยผ่าท้องหรือว่าหลังปลาโคบและเอาเกลือใส่เข้าไปจากนั้นก็นำไปหมักไว้เมื่อเห็นว่าเค็มได้ที่จึงนำมาปิ้งหรือว่าทอดรับประทานจากการที่ปลาโคบเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านนี่เองทำให้มีสำนวนเปรียบเทียบของชาวบ้านบางท้องถิ่นเช่นในจังหวัดพัทลุงมักจะเปรียบเทียบความมันของปลาต่างๆว่ามันเหมือนปลาโคบบางครั้งคำว่าปลาโคบก็ถูกนำไปใช้พูดให้หมายถึงอวัยวะของผู้หญิงด้วยมาถึงปลาอีกชนิดหนึ่งในทะเลสาบสงขลาที่ถูกพูดกันมากก็คือปลาหลังเขียวลูกผมรู้ว่ามีสำนวนพูดของคนบ้านเราที่มองเปรียบเทียบกับของที่มีราคาถูกชนิดถูกสุดๆจนเกือบไม่มีค่าว่า ถูกเหมือนปลาหลังเขียวเนื่องจากเมื่อก่อนสัก 20-30 ปีที่แล้วปลาหลังเขียวที่จับได้จากท้องทะเลอ่าวไทยหรือจากทะเลสาบสงขลานับได้ว่าไม่มีราคาค่างวดเลยเป็นปลาที่ราคาต่ำถูกรังเกียจว่าเป็นปลาของคนจนหรือคนไม่มีเงินจึงกินปลาหลังเขียวโดยเฉพาะปลาหลังเขียวที่วางขายเป็นเสียบๆคนชาวบ้านที่มีฐานะไม่ดีเขาจะซื้อมาเสียบเอามาย่างไฟพอหอมๆก็กินกับข้าวได้เป็นอาหารมื้อหนึ่งหรือดีกว่านั้นก็คือเอาปลาหลังเขียวมาทอดน้ำมันวิธีนี้ก็อร่อยไปอีกแบบปลาหลังเขียวเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมตัวโตเต็มที่ยาวสัก 23-25 เซนติเมตรหัวค่อนข้างแข็งปากกว้างหลังสีเขียวอมน้ำเงินลำตัวด้านบนมีสีเขียวเหลืองข้างตัวและท้องมีสีเงินครีบหลังตั้งอยู่กลางลำตัวครีบล่างก็มาทางหางปลาหลังเขียวมีอยู่ในทะเลโดยทั่วไปทั้งอ่าวไทยและฝั่งมหาสมุทรอินเดียชอบอาศัยบริเวณน้ำใสมีมากแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีตรังและสตูลในสมัยก่อนปลาหลังเขียวเป็นปลาที่ไม่มีราคานิยมทำเป็นปลาเค็มใช้ไม้เสียบเป็นเสียบละประมาณ 8-10 ตัวปลาหลังเขียวราคาถูกมากจึงเกิดมีสำนวนเปรียบเทียบของที่มีราคาถูกจนเกือบไม่มีค่าว่าถูกเหมือนปลาหลังเขียวในสภาพสังคมปัจจุบันปลาหลังเขียวที่เคยถูกรังเกียจว่าเป็นปลาราคาถูกกลายเป็นปลาราคาดีชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชาวประมงบ้านเราปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเพราะมีการนำไปแปรสภาพเป็นปลากระป๋องทำให้ราคาปลาหลังเขียวในท้องตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30-35 บาทเพื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวใหม่ที่น่ายินดีเกี่ยวกับปลาหลังเขียวเพื่อนหนุ่มใหญ่คนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการประมงได้คิดค้นลงทุนแปรรูปเจ้าปลาหลังเขียวและปลาข้างเหลืองซึ่งเป็นปลาราคาถูกเหมือนกันก็แปรรูปมาเป็นปลาหวานซึ่งทำให้ปลาหลังเขียวและปลาข้างเหลืองมีรสชาติหอมหวานอร่อยและนุ่มนุ่มวิธีการแปรรูปเจ้าปลาราคาถูกเป็นปลาหวานหรือที่เขาเรียกกันว่าปลาหวานก่อนทำก็คือเขาเอาปลาที่สดและใหม่ที่ได้จากท้องทะเลในตอนเช้ามาแช่น้ำแข็งแล้วก็แล่เนื้อแยกเนื้อกับก้างปลาออกจากกันหลังจากนั้นก็ปิดล้างให้สะอาดแล้วนำไปหมักเกลือกับน้ำตาลสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนจะนำไปทอดซึ่งในปัจจุบันเขาจะผลิตเนื้อปลาได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัมส่วนก้างปลาเขาผลิตเป็นก้างปลาหวานประมาณ 700-800 กิโลกรัมต่อเดือนสินค้าปลาแปรรูปเป็นปลาหวานต่อของเขามีมาตรฐานในการผลิตผ่านการรับรองถูกต้องตามกระบวนการสุขอนามัยทุกอย่างก็มีอย.รับรองคุณภาพที่สำคัญการผลิตไม่ใช่สารเคมีใดๆใช้ปลากับน้ำตาลและเกลือเท่านั้นนอกจากลูกค้าบางคนทางภาคใต้จะใช้กินกับข้าวลูกค้าทางภาคเหนือและอีสานก็จะรับประทานเป็นของว่างและยังกินกับข้าวเหนียวได้อีกด้วยทำให้สินค้าของพ่อหนุ่มคนนี้ขายดิบขายดีก็มีลูกค้าหลากหลายกลุ่มเห็นไหมล่ะจากปลาราคาถูกพอมีคนคิดค้นวิธีการแปรรูปที่ถูกใจผู้คนก็ขายดิบขายดีไปทั่วบ้านทั่วเมืองจากชื่อปลาหวานก็ขายดีก็ผู้คนบอกต่อๆกันมาถึงสรรพคุณของสินค้ากลายเป็นปลาหวานต่อคำขึ้นมาในที่สุดจากปลาหลังเขียวหรือปลาข้างเหลืองราคาถูกกลายเป็นปลาหวานราคาแพงขึ้นมาทันทีกลายเป็นของดีประจำจังหวัดปัตตานีในที่สุดน่ายินดีแทนพ่อหนุ่มหัวใสคนนั้นว่าถ้าผ่านทางไปถึงปัตตานีหรืออำเภอใกล้เคียงทางนั้นเมื่อไหร่จะซื้อปลาหวานตัวดำบรรจุถุงส่งมาให้ลูกได้ลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนจบนะรักพ่อ